Hujambo, karibu Lion of Judah Online. Somo ni utambulisho wako mpya katika Kristo Yesu. Tunafanya sehemu ya pili katika msururu wa sehemu nane. Mada ya leo ni ndani ya Kristo, uelewaji na ukweli au uhakika. Ukielewa wewe ni nani ndani ya Kristo Yesu, mawazo yako na kile unaamini, kunena kwako na matendo yako, yote yataathiriwa katika kiwango kipya. Tuenende katika hoja ya kwanza. Ni wakati upi unasemekana kuwa u ndani ya Kristo Yesu? Tutasoma Waefeso mlango wa pili mstari wa 13. Inasema, lakini sasa katika Kristo Yesu, ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza, mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Wakati unapookoka, hapo hapo unapokiri ombi la wokovu, huhitaji kungoja wokovu wako. Hapo hapo unapoomba na kukiri Yesu kama Bwana, huo ndio wakati Roho Mtakatifu hukubadilisha kuwa mtoto wa Mungu. Tutaangalia hoja ifuatayo. Nani yu katika Kristo Yesu? Tutaangalie tena Waefeso mlango wa kwanza mstari wa 10. Yaani, kuleta madaraka ya wakati mkamilifu, atavijumuisha vitu vyote. Waefeso mlango wa kwanza mstari wa 10. Yaani, kuleta madaraka ya wakati mkamilifu, atavijumlisha vitu vyote katika Kristo, vitu vya mbinguni na vitu vya duniani pia. Naam, katika yeye huyo. Neno hapa latueleza ni nani aliye katika Kristo Yesu, yani watu walio mbinguni na walio duniani. Tuangalie hoja ifuatayo sasa. Katika au ndani ya Kristo umeokoka. Kwa nini? Kwa kuwa ulimkiri Yesu kama Bwana wako. Ni kupata jawabu la hoja hii. Ili kupata jawabu la hoja hii, tutaenda katika Warumi mlango wa 10 mstari wa 9 na wa 10. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Yeyote aliyekiri, Warumi mlango wa 10 mstari wa 9 na wa 10, ameokoka. U ndani ya Kristo na umeokoka. Tuangalie hoja inayofuata. Ndani ya Kristo umepona. Kwa nini? Kwa kuwa Yesu alienda msalabani na kaitwikwa laana ya sheria. Tuenende hoja inayofuata. Ndani ya Kristo umepona. Kwa nini? Kwa kuwa Yesu alienda msalabani na akatwikwa laana ya sheria, na akaharibu nguvu ya magonjwa, kwa mijeledi yake tumepona. Katika kitabu cha Isaya mlango wa 53 mstari wa 4 na wa 5, mstari wa 4 na wa 5 twasoma, hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu. Lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa. Ili litimie lile neno lililonenwa na manabii, na nabii Isaya akisema, mwenyewe aliutwaa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu. Pia tutaangalia Mathayo mlango wa 8 mstari wa 17. Ili litimie lile neno lililonenwa na nabii Isaya akisema, mwenyewe aliutwaa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu. Tutatazama pia waraka wa kwanza wa Petro mlango wa pili mstari wa 24, ninasema, yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake mliponywa. Ndani ya Kristo ulipona na umepona. Tuangalie hoja ifuatayo. Ndani ya Kristo umekombolewa. Hebu tusome Wakolosai mlango wa kwanza mstari wa 13. Naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. tutatazama pia Luka mlango wa 4 mstari wa 18. Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana ameniita, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru waliosetwa. Kupitia Kristo Yesu umekombolewa kutoka kwa nguvu za giza. Umekombolewa kutoka kugandamizwa kiroho na shetani. Tuangalie hoja ifuatayo. Ndani ya Kristo unaye Mungu ndani yako. Kwa nini? Yesu alikuwa na Mungu Baba ndani yake. Hivyo basi, kama u ndani ya Kristo, basi wewe pia unaye Baba ndani yako. Tutatazama kitabu cha Yohana mlango wa 14 mstari wa 10. Husadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu? Hayo maneno ni waambiayo mimi, siyasemi kwa shauri langu, bali Baba akayaye ndani yangu huzifanya kazi zake. Katika neno hapa, Yesu anasema ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu. Hivyo basi, Kristo yu ndani yetu na Baba pia kupitia Kristo yu ndani yetu pia. Twende kwa hoja inayofuata. Ndani ya Kristo tu warithi pamoja naye. Kwa nini? Ulifanyika roho moja na Kristo. Yu ndani yako na u ndani yake. Hii ni kwa kuwa ulimpokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wako. Tutaangalia kitabu cha Yohana mlango wa 15 mstari wa 7. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendwa. Tutaangalia hoja inayofuata. Ndani ya Kristo mtakatifu na bila lawama. Kwa nini? Katika Waefeso mlango wa 1 mstari wa 4, na nitasoma, kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa msingi, kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Mtakatifu na bila lawama ndani ya Kristo. Wewe sio mwenye dhambi mkongwe aliyekombolewa, aliyeokolewa na neema. Huwezi kuwa zote mbili kwa pamoja. Huwezi kuwa mwenye dhambi na wakati huo huo uwe utakatifu wa Mungu. Wewe u utakatifu wa Mungu ndani na kupitia kwa Kristo Yesu. Mungu amekukubali kwa sababu ya mwanawe. Wewe ni wake. Pata mwamsho kwa utakatifu na sio kwa dhambi. Tunaona hili katika kitabu cha Wakorintho. Wakorintho wa pili, mlango wa 15, mstari wa 34. Amkeni, anzeni kuishi vema na acheni kutenda dhambi. Baadhi yenu hamjui Mungu kabisa. Hii nawaambieni ni aibu kubwa kwenu. Dhambi haina mamlaka juu ya muumini aliyeokoka. Tunaona hili katika kitabu cha Yakobo mlango wa 4 mstari wa 7. Basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Shetani hana mamlaka juu ya muumini aliyeokoka, ila tu iwapo muumini huyo atampa mamlaka. Watu wengi wanapookoka huwa katika harakati ya kubadilisha mawazo yao yaambatane na namna ya Mungu. Hii huchukua muda, na katika muda huo shetani anaweza kuwa bado ana kiingilio katika maisha ya mtu. Lakini mtu aendeleapo kukua katika neno la Mungu na katika mamlaka na katika kujijua katika Kristo, hayo mamlaka ya shetani hupungua zaidi na zaidi. Yani uwezo wa shetani kumwelekeza mtu hupungua jinsi mtoto wa Mungu anazidi kukomaa na kutumia neno la Mungu kwa mamlaka aliyopewa na Kristo. Huu ndio mwisho wa mada ya leo. Mada inayofuata ni katika Kristo umepata urithi. Hii itakuwa sehemu ya tatu katika msururu wa sehemu 8. Asante kwa kuwa nami, natumai umefurahia somo la leo. Mungu akubariki.